la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Câștigătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, în studioul Europei Libere.
Oamenii au nevoie de ajutoare și economia are nevoie de ajutoare. Iar pe termen mediu, noi să construim o economie puternică, care să genereze suficiente venituri, așa încât să nu mai avem nevoie de atâta finanțare externă.
Observatori internaționali consideră în raportul lor preliminar că alegerile de duminică au fost competitive și s-au desfășurat în mare parte conform legii electorale și ultimele informații despre alegerile prezidențiale americane de astăzi.
Cel mai simplu și lipsit de riscuri scenariu este ca alegerile să aibă un indicator clar.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Candidata PAS la președinție, Maia Sandu, le-a propus celor care au votat în primul tur cu alți candidați, inclusiv cu Renato Usati, să-i dea votul ei în turul al doilea, decisiv, în care se va confrunta cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Voi vreți să scăpăm de corupție, să pedepsim hoții și să scăpăm țara de Dodon. Asta ne dorim și noi, se arată într-o postare PAS pe Facebook, preluată de IPN. După discuții cu Usati, Sandu a mai spus că dorește declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Declarația vine după ce Usati a spus într-un live pe Facebook luni că ar fi bine ca primul decret prezidențial după tranșarea alegerilor să fie decretul de dizolvare a Parlamentului, pe care Usati l-a numit bordel politic. Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a acuzat-o pe adversara lui din turul al doilea, Maia Sandu, că a participat la parade homosexuale, că ar discrimina cetățenii Moldovei pe criteriul naționalității și a avertizat că dacă lidera PAS ajunge președintă, ea va șubrezi relațiile cu Moscova și va sta cu mâna întinsă la europeni, la Occident. Dodon a mai spus că nu este bine ca șeful statului să aibă cetățenia altui stat, așa cum este cazul Maiei Sandu. Aceste reproșuri și altele au fost exprimate de Dodon la un briefing de presă astăzi în capitală. Cu aceeași ocazie, președintele a insistat că numai el, dacă va fi reales, va putea menține pacea, liniștea etnică și un dialog constructiv cu Transnistria și Găgăuzia. Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard, a fost mesajul lui Igor Dodon către cetățeni, preluat rapid de rețelele sociale. Autoritățile din Austria au spus că autorul atacului terorist de luni seară de la Viena, împușcat mortal de polițiști, era un bărbat de 20 de ani cu cetățenie austriacă și nord-macedoneană și avea la activ o condamnare pentru terorism din aprilie 2019 pentru că încercase să se alăture statului islamic din Siria. Atentatorul, care a ucis luni cu gloanțe 4 oameni, rănind alți 14, a fost condamnat anul trecut la un an și 10 luni de închisoare, dar a fost pus în libertate condiționat în decembrie. Cel puțin 7 răniți sunt în stare gravă. Atacul a fost condamnat în lumea întreagă, inclusiv în țări predominant musulmane. Într-un comunicat de presă, astăzi, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că nu se știe de moldoveni răniți în atacul de la Viena. Peste 1 milion de lei s-au adunat până acum de la persoane și instituții caritabile pentru refacerea sediului Filarmonicii Naționale din capitală, devastat de incendiu în septembrie, informează portalul de știri Unimedia. Doritorii pot trimite în continuare bani în conturile speciale deschise de Ministerul Finanțelor în lei moldovenești, euro sau dolari. Incendiul de la Filarmonica Națională Sergiu Lunchevici a izbucnit la 24 septembrie. Pompierii au reușit să-l lichideze după mai bine de 4 ore, dar lichidarea completă a avut loc abia a doua zi. Tavanul sălii principale a clădirii s-a prăbușit. Odată cu edificiul, au ars și partituri, înregistrări, instrumente muzicale. Partea cea mai veche a clădirii data din anul 1912. Președintele Igor Dodon i-a anulat cetățenia moldoveană unui fost deputat din România condamnat pentru corupție în țara sa. Decretul prezidențial privindu-l pe Cristian Rizea, fost deputat social-democrat român, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial din Moldova, fiind reprodus în facsimil de presă. În actele sale moldovenești, pe Rizea îl chema Mihai Cristian Luigi. Jurnal TV a informat, citând surse anonime, că Rizea deja a fost arestat astăzi la Chișinău în vederea extrădării. Presa din România scrie că Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru trafic de influență și spălare de bani, după ce a cerut și a primit mită 300.000 de euro de la un om de afaceri. Fostul deputat fugise din România cu 2 luni înainte de verdict. El a fost prins la Chișinău, iar Ministerul Justiției de la București a transmis acolo cererea de extrădare. Cristian Rizea a primit cetățenia Moldovei în 2018. În Statele Unite se votează astăzi în ziua alegerilor prezidențiale la care se confruntă președintele în exercițiu Donald Trump, sprijinit de republicani, și fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Votarea a început la 6 dimineață, ora locală, în cele mai mari orașe de pe coasta de est a Americii, iar secțiile se deschid treptat, mergând către vest, în cele 6 fusuri orare din Statele Unite. Înaintea zilei alegerilor, deja votaseră anticipat cam 100 de milioane de alegători, o cifră record explicată de mulți și prin măsurile speciale luate din cauza pandemiei de coronavirus.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un amplu interviu acordat Europei Libere, Valentinei Ursu, Maia Sandu, lidera PAS, a vorbit despre prioritățile sale politice și a răspuns mai multor acuzații care au venit astăzi din partea contracandidatului ei, actualul președinte Igor Dodon. Maia Sandu a obținut la scrutinul de duminică cu 4% mai mult decât domnul Dodon, respectiv 36,16% din voturi față de 32,61%.
Igor Dodon spune că dacă va câștiga Maia Sandu, va lua exemplu de la statele Uniunii Europene și va închide total țara pe o perioadă de 2-3 luni din cauza acestei pandemii de COVID-19. Ați înțeles ce aluzii s-a făcut?
E clar că Igor Dodon este disperat și recurge la toate falsurile pe care le-am auzit până acum. Este clar că el este autorul acestor falsuri pe care le-am auzit timp de ani de zile. Noi spunem că este o tactică greșită. Oamenii sunt sătui de minciunile lui. Oamenii știu cine este politicianul mincinos din Republica Moldova, dar disperarea, frica, lașitatea sunt sfetnicii lui Igor Dodon în aceste zile și de aceea vedem acest comportament laș din partea lui.
Maia Sandu sau Igor Dodon, cineva din ei doi va trebui să gestioneze această criză sanitară care vedeți că totuși lasă consecințe tot mai mari și mai mari. Aveți ceva pus pe agenda ca eventual pe data de 16 noiembrie să știți ce faceți cu această pandemie de COVID-19.
Igor Dodon nu are cum să gestioneze această pandemie pentru că nu a gestionat-o din martie până acum și nu văd de ce ar fi capabil să facă ceva după 15 noiembrie, în situația în care n-a făcut nimic până la 15 noiembrie. Pandemia este problema majoră pe termen scurt acestei țări și e nevoie să intervenim urgent și eu am spus că asta este una dintre sarcinile de bază pe care le văd eu imediate, inclusiv pentru președinte, și voi veni cu un plan concret pentru depășirea pandemiei, pentru îmbunătățirea situației în sistemul medical, pentru cumpărarea unor echipamente care să salveze vieți omenești, pentru că știm că capacitățile sistemului medical pentru oamenii care au ajuns în stare gravă sunt depășite deja. Doi, foarte important, depășirea crizei economice.
O să-l mai citesc pe Igor Dodon, care o acuza pe Maia Sandu că va fi cea care va face ca Republica Moldova să stea cu mâna întinsă la Uniunea Europeană pentru următoarea doză de credit. Dumneavoastră ați anunțat în această campanie electorală că Uniunea Europeană ar fi disponibilă să continue să ofere asistență Republicii Moldova, dar ce înseamnă să stați cu mâna întinsă pentru credite din partea UE?
Igor Dodon a distrus economia prin faptul că a folosit instituțiile statului ca să hărțuiască oamenii de afaceri, ca să pună presiune pe oamenii de afaceri. Igor Dodon a distrus economia prin faptul că nu a ajutat absolut deloc în criză companiile și Igor Dodon a furat economia Republicii Moldova și continuă să o fure prin toate schemele de corupție pe care le-a moștenit de la Plahotniuc și unele pe care le-a inventat el și le folosește ca să scoată bani în scopuri personale și în scopurile partidului. Noi avem nevoie de o perioadă în care să punem economia pe picioare, să o ajutăm să supraviețuiască, să se închidă întreprinderi să nu se închidă locuri de muncă și e nevoie să dăm răgaz economiei ca să se repornească aceste motoare. Și între timp, da, o să aducem și resurse externe, resurse ieftine, o parte dintre care sunt granturi, o parte sunt credite, dar la o dobândă foarte și foarte mică, mult mai mică decât împrumuturile pe care le ia guvernul astăzi din sistemul bancar național, și vom aduce ajutoare pentru oameni. Oamenii au nevoie de ajutoare astăzi. Igor Dodon nu știe, pentru că nu-l interesează cum trăiesc oamenii. Oamenii au nevoie de ajutoare și economia are nevoie de ajutoare. Iar pe termen mediu, noi o să construim o economie puternică, care să genereze suficiente venituri, așa încât să nu mai avem nevoie de atâta finanțare externă.
Și tot Igor Dodon spune că el nu va permite să închinăm țara rușilor sau europenilor, doar că vă acuz pe dumneavoastră că vreți unirea Republicii Moldova cu România și în așa fel ar putea să dispară statul Republica Moldova.
Statul este distrus de politicieni corupți ca Igor Dodon. Ei au distrus și continuă să distrugă instituție după instituție. Corupția, cumătrismul, astea sunt riscurile majore pentru statalitatea Republicii Moldova. Eu vreau să construim un stat funcțional cu instituții care nu sunt controlate de sisteme de clanuri mafiote, cu instituții care să ajungă să aibă suficient profesionalism și să lucreze așa cum scrie legea.
Ați spus că vreți să cereți anularea voturilor alegătorilor din stânga Nistrului?
Noi am raportat mai multe abuzuri. Am raportat cazuri în care acești alegători au fost plătiți pentru a veni și a vota. Am raportat situații în care au fost organizat transportarea lor pe malul drept și acestea sunt încălcări pe care le-am raportat.
Igor Dodon cere procuraturii să inițieze dosare penale pe numele celor care au blocat accesul votanților din stânga Nistrului la Varnița. Cel mai probabil se referă și la fruntașii Partidului Acțiunii și Solidaritate.
Noi cerem de mult procuraturii să ia măsuri cu Igor Dodon pentru toate actele de corupție în care a participat, pentru mita pe care a luat-o de la mafioții din Republica Moldova. Sperăm într-o zi procuratura să-și facă treaba.
Dar ce mesaj aveți pentru alegătorii din stânga Nistrului care vor dori să vină și pe 15 noiembrie să voteze?
Alegătorii care știu despre procesul electoral din Republica Moldova, care urmăresc situația, știu care sunt candidații, care sunt partidele politice din Republica Moldova, sunt bineveniți.
Unii
să
din
voteze.
Ei au arătat că știu, pentru că voturile s-au împărțit și pentru Igor Dodon și pentru Maia Sandu și pentru Renato Usată, pentru Octavian Țicu.
Au fost și asemenea alegători și drumul este deschis pentru acești oameni. Cei care vin pentru 100 de lei, 300 sau 400, cei care se pornesc de acasă pentru 400 de lei și după aia realizează după vot că au fost mințiți și li se dă doar 100, aceștia trebuie să știe că asta este încălcare a legii, că asta este mită pe care o primesc pentru vot și că aceste lucruri se pedepsesc și nu trebuie să-și asume asemenea riscuri să participe în aceste scheme de fraudă.
Dar cum veți rezolva problema transnistreană sau ce pași veți întreprinde dacă ajungeți șef de stat și care va fi relația Chișinău-Tiraspol?
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înlăturăm de la putere în Chișinău oamenii care participă la schemele de corupție și contrabandă acolo pe teritoriul Transnistrie.
Mai sunt multe scheme din astea.
Am văzut de-a lungul anilor și vedem acum, de exemplu, pe cazul țigărilor, cum a fost reluată contrabanda cu țigări.
Lidera PAS, Maia Sandu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în format video la moldova.europalibera.org. Cum ați auzit, Igor Dodon a atacat-o dur pe doamna Maia Sandu contra candidata sa pro-europeană la alegerile din 15 noiembrie. Înăsprirea tonului domnului Dodon coincide cu ceea ce pare a fi o încercare a candidatei drepte de a se asigura de sprijinul electoral al celui de-al treilea clasat în competiția electorală și anume Renato Usatăi. Ce condiții pune Usatăi și ce poate urma? O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Primarul de Bălți, Renato Usatăi, a înregistrat cel mai bun rezultat după primii doi clasați, Sandu și Dodon, dar nu a spus deocamdată dacă va sprijini sau nu pe cineva dintre ei în turul 2. Cel de duminică s-a soldat pentru el cu 17% de sufragii acumulate, poziție greu de neglijat și de Dodon, dar și de Sandu, în perspectiva viitoarei competiții, ce va decide soarta scrutinului. Într-un live de luni seară, apoi într-o conferință ținută azi, după o întrevedere cu candidata pro-europeană, Usatăi a lăsat de înțeles că ar sprijini-o pe Sandu, însă cu o condiție.
Primul scop, noi trebuie să dizolvăm acest bordel politic Parlamentul Republicii Moldova.
Soluția dizolvării legislativului după prezidențiale este ceva pe ce a insistat și Maia Sandu împreună cu formațiunea sa parlamentară PAS înainte de campanie. Dar USAT îi lasă de înțeles că deocamdată are cu ei viziuni diferite despre cum se poate face acest lucru.
Astăzi, dacă Republica Moldova va scăpa de culoc, imediat avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Varianta mea de a dizolva acest parlament în piața mare adunări naționale, bazându-mă pe articolul 2 din Constituție, este varianta care o așteaptă toți cetățenii. Ei au o altă poziție, că să nu accepte candidatura prim-ministrului din partea majorității actuale și asta ar însemna alegeri anticipate. Nu. Astăzi deja Dodon are planul 1, are planul 2 și are planul 3.
Mesajul Maiei Sandu după întâlnirea de azi cu USAT a fost că ea nu a renunțat la angajamentul de a curăța, citez, mai întâi președinția, apoi parlamentul. În interviul pe care ne l-a dat nouă azi, la două zile de la prima rundă de alegeri încheiată contrar tuturor sondajelor cu victoria sa fie și de etapă, Maia Sandu a explicat.
Da, parlamentul trebuie curățat. Da, trebuie să ajungem acolo pe cale legală. În Constituție sunt scrise modalitățile prin care putem să ajungem și o să căutăm aceste modalități așa încât să putem să curățăm parlamentul.
Majoritatea observatorilor admite că insistând pe dizolvarea parlamentului va chiar pe o cale proprie, diferită de cea lui Sandu, de urmat în acest sens, Renato USAT iar arăta că are planuri ce merg mai departe, posibil chiar spre o propunere de guvernare comună cu formațiunea fostei prim-ministre după scrutinul prezidențial în caz de victorie pentru Sandu. Forțarea prin presiunea străzii a dizolvării legislativului ar fi favorabilă lui USAT pentru că l-ar ajuta să-și crească partidul, spun acești observatori. Sandu, pe de altă parte, căreia nu îi se prea potrivesc căile revoluționare aplicate în jocul politic, mai spun observatorii, ar putea să nu le accepte, prin urmare nu va primi nici sprijinul explicit al lui USAT. În ce-l privește pe Igor Dodon, cel care și-a ascuțit clar tonul în raport cu Sandu pentru următoarele 12 zile de campanie, USAT a respins din nou azi cu fermitate posibilitatea să-i ofere sprijinul său, așa cum a făcut-o, de exemplu, cu 4 ani în urmă.
Haideți, vom fi serioși. Deci, eu am declarat de mai multe ori, eu nu am fost și nu sunt fanatul lui Maia Sandu. Dar dacă vorbim despre corupție, Dodon cu culoașe, cu toate istoriile lui.
În prezidențialele din 2016, când Dodon a câștigat în fața Maiei Sandu, Renato USAT l-a sprijinit în turul 2, dar replicile extrem de tăioase dintre ei din actuala campanie, dar mai ales pretențiile lui USAT că socialistul i-ar fi generat probleme cu afacerile și justiția din Rusia, unde ar fi urmărit în mai multe dosare, au făcut practic imposibilă o reapropiere asemănătoare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Minutele următoare, o relatare de la Washington despre alegerile prezidențiale americane aflate în desfășurare și o alta despre un nou raport provizoriu despre alegerile de duminică din Republica Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom difuza în reluare programul electoral special al Europei Libere realizat de Valentina Ursu și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Aliații europeni din NATO nu fac niciun secret din aceea că și-ar dori ca Statele Unite să prelungească noul tratat nuclear START semnat cu Rusia atunci când acesta va expira anul viitor. Din această perspectivă, aliaților din NATO le e indiferent dacă alegerile vor fi câștigate de Trump sau de Biden, câtă vreme tratatul e menținut. Tratatul nuclear START, care limitează numărul de focoase nucleare și care permite inspecții reciproce, a fost semnat în 2010. El va expira în februarie anul viitor, în cazul în care cele două părți nu decid în mod explicit să oprească prelungirea lui automată cu încă 5 ani. Până acum, o oarecare confuzie a plutit în jurul prelungirii tratatului START, deoarece Trump cere ca el să includă și China. China însă, al cărei arsenal nuclear e relativ redus comparat cu cel al Rusiei sau Statelor Unite, a tot repetat că nu e interesată de tratat, iar asta deja înainte de tensiunile actuale. Până acum, Putin a dat de înțeles că e de acord cu prelungirea acordului nuclear START, dar asta era înainte ca Statele Unite să se retragă în primăvară dintr-un alt acord, cel numit Cer Deschis. Nu este prima oară că Donald Trump retrage Statele Unite dintr-un important acord internațional. Anul trecut, el s-a retras și din acordul cu Rusia privind forțele nucleare cu rază de acțiune intermediară. Negociatorii Statelor Unite și Rusiei trebuie încă să cadă de acord cu privire la sistemul de verificare și la definiția focoaselor nucleare. Înghețarea numărului de focoase fusese o condiție a administrației Trump, care a respins săptămâna trecută propunerea lui Putin, vizând extinderea pe un an a acordului START, care limitează numărul de focoase nucleare. Tratatul include o clauză care permite țărilor respective să-l prelungească cu până la 5 ani, fără să fie nevoie de o nouă ratificare. Atât Putin cât și Joe Biden anunțaseră deja că sunt de acord cu prelungirea cu 5 ani. Tratatul Cer Deschis are o lungă istorie. Deja Eisenhower propusese în 55 ca Statele Unite și URSS să efectueze zboruri de recunoaștere pe bază de reciprocitate, dar ideea a fost respinsă atunci de Moscova. George Bush a fost cel care a reluat în 89 ideea lui Eisenhower. Tratatul a intrat în vigoare în ianuarie 2002. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile americane au început, au votat anticipat aproape 100 de milioane de alegători. De la Washington, Valeriu Sela.
Pentru cei care își propun să urmărească în această noapte alegerile americane, există câteva repere, ce e drept modificabile, ținând cont de relevanța statelor și de maniera în care se votează și numără voturile în acest an. Primul scenariu vizează state din sud și sud-vest, în care sondajele indică echilibru și care autorizează numărarea voturilor prin corespondență înainte de ziua scrutinului propriu-zis: Florida, Georgia, Carolina de Nord și Arizona. Cel mai prețios între ele este statul Florida, cu 29 de delegații. Dacă Biden câștigă acolo, cei mai mulți experți cred că va fi greu de oprit. Oricare alt stat câștigat și anunțat de vreme dintre cele patru de către Biden îl obligă pe Donald Trump să urmeze o traiectorie mai complicată către cei 270 de electori de care are nevoie să câștige. Dacă Trump câștigă toate cele patru state, atunci decizia se mută în Midwestul american: Michigan, Wisconsin, Iowa și Pennsylvania, acest din urmă stat putându-se dovedi decisiv. Michigan și Wisconsin vor avea probabil suficiente voturi numărate în noaptea dinspre marți spre miercuri în America și, depinzând de cele întâmplate în scenariul anterior, ar putea fi suficient pentru o victorie a lui Biden, dacă sondajele se confirmă. Pentru ambii candidați, decisivă ar putea fi Pennsylvania, unde, după toate probabilitățile, în cazul în care situația e echilibrată, numerarea voturilor ar putea lua câteva zile până la o săptămână. Un al treilea scenariu este ca în statele menționate cursa să fie echilibrată, amânând anunțarea unui câștigător. Acesta e considerat scenariul cel mai riscant, pentru că în așteptarea rezultatelor, tensiunile vor crește și există chiar pericolul unor izbucniri violente, mai ales dacă președintele Trump anunță prematur victorie pe baza unor rezultate parțiale și cere blocare numărătorii. Aceste din urmă scenarii nu sunt probabile, doar speculații, ținând cont de polarizarea țării, de unele declarații ale președintelui și de armata de avocați în slujba ambilor candidați. Un ultim scenariu, și mai puțin probabil, este egalitate, 269 la 269, caz în care Camera Reprezentanților decide, dar nu prin vot direct, ci alocând fiecărui stat un vot pe baza majorității deputaților, caz în care, dacă configurația Camerei rămâne aceeași, Donald Trump câștigă. Cel mai simplu și lipsit de riscuri scenariu este ca alegerile să aibă un învingător clar. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră în limba rusă vom prelua în această noapte alegerilor americane blocul live al colegilor de la Radio Svoboda, iar de la ora 2 noaptea emisiunea live a colegilor de la Current Time și Vocea Americii. Și acum revenim în actualitatea electorală moldovenească, unde s-a prezentat raportul misiunii internaționale a rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor ENEMO. Relatează Ala Ceapai.
Una din concluziile misiunii internaționale a rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMO, este că autoritățile de la Chișinău nu au ținut cont de unele recomandări formulate anterior de către observatori. În consecință, multe dintre probleme s-au perpetuat și au împiedicat o mai bună organizare a alegerilor prezidențiale de duminică, a menționat Dritan Taula, șeful misiunii de observare. Scrutinul a fost în general liber și corect, dar dar a repetat abaterile din scrutinele precedente, precum folosirea abuzivă a resurselor administrative, presiunea asupra funcționarilor publici, implicarea bisericii în campanie, acuzații de cumpărare a voturilor și de transportare a alegătorilor, în special a celor din regiunea transnistreană. Lacunile juridice care nu au fost soluționate au subminat din nou eficacitatea soluționării litigiilor electorale și supravegherea financiară a campaniei. Ineficiența și limitările mecanismelor de control pentru finanțarea campaniei lasă loc de manipulări și pun la îndoială transparența întregului proces, a menționat Oleg Reut, analist electoral și observator la CEC.
Enemo își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unei supravegheri instituționale eficiente în ce privește finanțarea campaniei electorale, precum și absența mecanismelor pentru asigurarea transparenței financiare corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor concurenților, în special în ceea ce privește deschiderea conturilor bancare, fondul electoral.
Circulara Comisiei Electorale Centrale, care a restricționat posibilitatea partidelor de a-și susține financiar candidații, a fost aprobată contrar recomandărilor în ajun de campanie și a limitat drepturile politice și electorale ale partidelor, spun observatorii. La acest scrutin, ca și la precedentele, mecanismul de monitorizare a comportamentului radiodifuzorilor în campanie nu a fost unul eficient. Decizia Consiliului Audiovizualului de a monitoriza bisăptămânal doar știrile de primă oră, cuplată cu sancțiuni non-descurajante, a redus considerabil eficacitatea mecanismului de monitorizare, spune Dritan Taula, șeful misiunii de observare.
Monitorizarea radiodifuzorilor de către Consiliul Audiovizualului a fost prea lentă și inadecvată pentru a fi eficientă și a condus la faptul că monitorizarea s-a redus la o simplă formalitate.
Concluziile preliminare ale misiunii Enemo coincid în mare parte cu constatările făcute în ajun de observatorii OSCE, care au apreciat scrutinul ca fiind în general competitiv și organizat într-un cadru legal adecvat. Observatorii internaționali sub egida OSCE au semnalat însă și ei abateri și lacune juridice care au subminat eficacitatea supravegherii financiare a campaniei și soluționarea litigiilor electorale, peisajul mediatic, acuzațiile de cumpărare a voturilor, transportul ilegal la alegătorilor și accesul acestora la secțiile de votare. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a îndemnat autoritățile moldovene să elimine problemele procesului electoral semnalate de observatorii OSCE pentru a asigura un al doilea tur liber și corect al alegerilor prezidențiale moldovene pe 15 noiembrie. Și Uniunea Europeană a spus că a luat act de constatările preliminare ale observatorilor, precizând că va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile în perioada de până la cel de-al doilea tur de scrutin, precum și în timpul acestuia. Citez, trebuie evitate practicile care nu corespund angajamentelor OSCE și altor obligații și standarde internaționale privind alegerile democratice, se spune în comunicatul dat publicității luni de purtătorul de cuvânt al șefului diplomației europene. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Experimentul O lună cu minimul s-a încheiat. Reporterul newsmaker Nicolae Pahalnitski a trebuit să trăiască timp de o lună cu minimul de existență, 2565 de lei. Statul susține că se poate trăi cu acești bani și se pornește de la această sumă în diferite politici și calcule. Nicolae a ajuns la concluzia că o lună poți să trăiești cu minimul de existență, dar este dificil să trăiești și mai ales să te dezvolți o perioadă îndelungată. Peste două săptămâni, Moldova își va alege președintele. Rezultatele turului 2 vor depinde în mare parte de cel pe care îl va susține Renato Osatăi, Maia Sandu sau Igor Dodon. Experții nu exclud nici o variantă, dar și o eventuală dezbinare a electoratului lui Osatăi. În același timp, în opinia lor, susținerea din partea Violetei Ivanov l-ar putea costa scump pe Igor Dodon. Newsmaker a studiat configurarea forțelor înainte de turul 2 al alegerilor.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în reluare programul special electoral al Europei Libere, realizat ca fiecare zi de Valentina Ursu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.